habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda afiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waafiidnimo talaada ah oo bisha sebteembar ee tahay 3 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo xaggiinna, halka washington ay ka tahay 2:00 duhurnimo. waxaan idaacadda idinla socodsiin doonaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aan idinku hayna idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan caabudwaaqo oo ay ku laabteen qurbajoogga ka qayb qaadanaya dhismaha jaamacadda magaaladaasi.
waxaan ka yimid waddanka kanada, maanta waxaan ka qayb qaatay barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisayo jaamacadda ummadda faraceeda gulmudug ee magaalada caabudwaaqo. waxaan aad ugu faraxsanahay shaqada aan qabanay iyo meesha ay marayso.
waxaan ka imaaday magaalada london, maanta kale waxaan samaynaynaa isxilqaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dagaallo la sheegay inay ka dhaceen gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese warkii dunida.
howlgalka milatariga ah ee ciidamada maraykanka ee africom ayaa sheegay inay duqeyn ka geysteen nawaaxiga degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe maanta oy taariikhdu tahay sebtembar 3, laguna dilay sida la sheegay qof ka tirsan maleeshiyada al-shabaab. war-saxaafadeedka kasoo baxay africom ayaa lagu sheegay in maraykanka ay qiimeeyeen in ay dad rayid ah waxba ku noqonin duqeyntaasi. maraykanka ma uusa sheegin magaca qofka ay bartilmaameedsadeen ee lagu dilay weerarkaasi iyo sidoo kaleeto ciddii kale wax ku noqotay.
baarlamaanka ingiriiska ayaa maanta ka wada hadlaya mooshin suurtagelin kara inaanay britain ka bixin midooda yurub 30 October iyadoo aan la gaarin heshiis ay shuruudihiisu ku dhan yihiin. codayntan ayay macnaheedu tahay in la go'aamiyo waxyaabaha marka hore laga codaynayo, haddii lagu guulaystana xeerarka loo codaynaya ayaa la meel marinayaa maalinta arbacada ah si loogu codeeyo in 3 bilood loogu daro britain xilliga ay ka baxaysa yurub haddii labada dhinac heshiis gaari waayaan bartamaha bisha oktoobar. ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa sheegay inay britain ka baxayso midooda yurub haddii heshiis la gaadho iyo haddii kaleba. waxa aanu uga digay baarlamaanka qorshahan ay wadaan isaga oo sheegay haddii ay ku adkaystaan inuu qaban doono doorasho xilligeedii kasoo horumarta. isniintiina waxa uu ugu hanjabay xubnaha xisbiga ka tirsan ee la safta mas-uuliyiinta doonaysa inaanu ingiriiska ka bixin yurub iyada oo heshiis dhammaystiran aan la gaadhin uu xisbiga ka saari doono. haddii ay britain ka baxdo midooda yurub iyadoo aan heshiis la gaadhin, waxaa khalkhal geli doona dhaqaalaha, waxaana istaagi doonaa heshiisyadii ganacsiga ee britain iyo yurub. hase ahaatee, ra-iisul wasaaraha britain waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in yurub ay kala gurtaan, isaga oo sheegay in wax kasta oo dhaca aanu brussels ka codsan doonin in dib loo dhigo kala guurka yurub iyo britain.
duufaanta dorian ayaa si daran u baabi'isay jasiiradda bahama talaadada maanta ah, iyadoo xataa duufaantaasi xooggeeda ay dhulka dhigtay sida la yiri gobollada koonfureed ee florida ay ka mid tahay. dorian ayaa waxa ay ku socotaa xawaare dhan 195 kilomitir, iyadoo sidoo kale tan ay tahay dabeel xooggan. waxaa loo aqoonsaday inay tahay nooca 3 ee duufaanta wax baabi'isa, waxayna burburisay dhammaan dhulka jasiiraddaasi, iyadoo sidoo kaletana ay joojisay dalxiiskii caanka uu ku ahaa gobolkaasi ee tegi jiray. xarunta lagala socdo saadaasha hawada maraykanka ee duufaanada ayaa ku qeexday dorian inay tahay duufaan xooggan oo khatar ah, iyadoo sidoo kaletana kusii jeeda gobollada waqooyi galbeed ee xeebta florida, sidoo kaletana jaraysa 2 kilomitir saacaddiiba. dadka saadaaliya hawada iyo cimilada ayaa duufaantan waxay ku sheegeen in xawaaraheedu uu aad u sarreeyay talaadada maanta ah ka hor inta aysan u weecan dhinaca gobollada waqooyiga.
8 caruur ah oo ku jiray dugsi hoose ayaa lagu toogtay bartamaha dalka Shiinaha. 2 arday oo kalena waxay ku dhaawacmeen degmo la yidhaahdo Yangjiangbo oo ku taala gobolka Hubei, sida ay xaqiijiyeen booliiska deegaankaasi. nin 40 jir ah ayaa loo xiray weerarka ardaydan lagu qaaday. Dowladdu samaha ay sheegin qaabka uu weerarkaasi u dhacay. Dalka Shiinaha, arday badan ayaa lagu dilay, qaarna waa lagu dhaawacay dugsiyo ku yaala dalkaasi sanadihii aynu soo dhaafnay. 9 arday ayaa bishii Abriil ee sanadkii 2018 lagu dilay dugsi dhexe oo ku yaala gobolka Shaanxingo oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalkaasi, halkii bishii Oktoobarna 14 caruur ah Toore lagu dhaawacay dugsi xanaano oo ku yaala magaalada Shaanxing oo dhinaca galbeed ka kulaasha caasimada Beijing. Intaasina waxaa ku eeg warkii dunida ee iminkana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. Madaxweynaha Jabuuti ayaa maanta magaalada Jabuuti ee caasimadda kula kulmay madaxweynaha Soomaaliland oo maanta halkaasi booqasho ay uga bilaabantay. warbixinta waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ku yimid booqasho hawleed oo 3 xishaa dalka Jabuuti, iyadoo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu diray martiqaad madaxweynaha Soomaaliland. garoonka diyaaradaha ee Jabuuti, ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliland, iyadoo kolkiiba loo kacay xagga madaxtooyada Jabuuti, halkaas oo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu si rasmiya u qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu horkacayo. kadib labada madaxweyne ayaa si gaara uga hadlay arrimaha degmadan Geeska Afrika iyo amniga iyo iskaashiga labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliland. waxaa kaloo laga wada hadlay arrimaha la xidhiidha wadahadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo arrimaha dhaqaale labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliland. kulanka madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliland waxaa ka qayb galay xagga Jabuuti ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, wasiirka biyaha beeraha iyo xoolaha Maxamed Axmed Cawaale, iyo wasiirka gaashaandhigga Jabuuti Xasan Cumar Maxamed, iyo wakiilka Jabuuti u fadhiya Soomaaliland Xuseen Cumar Kawaaliye. xagga Soomaaliland waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud, wasiirka gaashaandhigga Cabdikariim Maxamuud Cateeye, iyo wasiirka xanaanada xoolaha Xasan Maxamed Gafadhi. kadib madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wada qaatay qada sharafeed, iyadoo si gooni gooniya labada dhinac ay isku arki doonaan maalinta berri. Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan iyo warbixinadaba waa laanta afka soomaaliga ee v o a da. markana jaamacadda ummadda Soomaaliya qeybteeda magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegtay inay ka socdaan halkaasi ballaarinta xarunta jaamacadda magaaladaasi. dhismahaasi waxaa ka qayb qaadanaya qurba joog fara badan oo dalka dib ugu noqday. cabdikaafi yuusuf aadan oo haddaba asna ku sugan Cabudwaaq ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
jaamacadda ummadda farceeda galmudug ee magaalada Cabudwaaq waxaa ka socota shaqo lagu ballaarinayo jaamacadda. goobta ay shaqada ballaarintu ka socoto oo aan booqday ayaa indhaha igu qabanayeen dad aad u fara badan oo iskaa wax u qabso uga shaqaynayay. dadkaasi ayaa iskugu jiray rag iyo dumar, qurba joog iyo weliba dad deegaanka degan. waxaana ugu horreyntii wax ka weydiiyey hawsha socota inuu iga warbixiyo Professor Jimcaale oo ah madaxa jaamacadda ummadda oo isagu shaqadaasi wax ka waday.
bismillaahi raxmaani raxiim. sida aad indhaha ku arkaysaba, baryahaanba shaqooyin isdaba jooga oo ah in baahida jaamacadda ummadda xarunteedan gobolka dowladda gobolka galmudug magaalada Cabudwaaq in la ballaariyo si loo daboolo baahida ay qabto xaruntan oo isugu jirta mid fasallo, hool oo shirarka ay ku shiraan macnaha shirarka aqoon iswadaarsada ee lagu qabto, iyo maktabadii jaamacadda. waxaa kaloo iyaduna intaa dheer meel kafeteri ah, meel shaah laga cabo dhalinyarada mataqaana, halkan ardada ka shaah ku cabanaya macalimiinta ay inay iyadana la hirgeliyo. marka mashruuc intaasa ayaa hadda bilowday oo muddo dheer socon doona.
jaamacadda ummadda farceeda galmudug oo ku yaala galbeedka magaalada Cabudwaaq ayaa ah xaruntii ugu horreysay ee jaamacadda ummaddu leedahay oo laga furo meel ka baxsan magaalada Muqdisho, taasi oo timid kadib markii dadka deegaanku ay ku wareejiyeen jaamacadda ummadda dhul gaaraya 5 kilomitir iyo dhismayaal. kuwaasi oo horey loo oran jiray jaamacadda Galgaduud oo ay bulshada reer Cabud waaqiisi mutadawacnimaha u dhisteen. Hadda shaqadu si xawli ah ayay goobtaani uga socotaa. Waa kuwana qaar ka mid ah dadka sida mutadawacnimada ah uga shaqaynayay goobtaani oo dareenkooda la wadaagaya v o a.
Magacaygu waa Cabdicasiis Sheikhdoon, waxaan ka yimid waddanka Canada. Maanta waxaan ka qayb qaatay barnaamijka Isxilqaan oo lagu dhisayo jaamacadda ummadda faraceeda Gulmudug ee magaalada Cabud. Waxaan aad ugu faraxsanahay shaqada aan qabanay iyo meesha ay marayso. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu si fiican uu noogu dhammeeyo. Dad badan oo ka kala yimid adduunka iyo magaalada iyo gobollada Soomaaliya ayaa ka qayb qaata, madax badanna way ka qayb qaadataa. Marka Ilaahay ha noo fududeeyo, waana barnaamij fiican. Waa mahadsanta.
Magacaygu Wahibe Saciid, waxaan ka imaaday magaalada London. Maanta tole waxaan sameynaynaa Isxilqaan, marka waxaan u nimaanay inaan caawino jaamacadda. Waxyaalo kala dugan baan sameynaynay, dhagaxyada dhoobada shamiitada u qasaynay, waa u gegeynaynay. Marka waa dadka waa loo baahan yahay wada caawiyade ya jaamacadda.
Weli Cabdiqaadir Faarax oo ku magac dhe booleyda Indhajacayl. Maanta waxaan ku shaqaynaynaa jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed faraceeda Galmudug magaalada Cabud waa saaka LCD baan shaqada soo galnay. Runtii waa ku faraxsannahay oo usoo diyaar garoobay. Waddankanaga waxu qabanaynaa Isxilqaan, waxa weeyaan qof walba iskiis waxa u qabta weeyaan. Shaqadana meel fiican bay maraysaa. Waxaan ku faraxsannahay cid walba hadday maanta isaan u shaqayso. Runtii guulo waaweyn baa la gaari karaa, waddankanaga dhan baa dhisan karnaa.
Magaalada Cabud waaq oo ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan gobollada dhexe, waxaa ka jira horumar ballaaran oo ay ku tallaabsanayaan dadka deegaanka. Waxaa magaalada laga hirgeliyey dhismayaal dhowr ah sida aeroboorka, dhismayaasha jaamacadda, xarumo caafimaad, kuwa agoomeed iyo goobo waxbarasho oo dhammaantood lagu dhisay si Isxilqaan ah. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, v o a, Cabud waaq.
waa hagaaga dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinka imanaysa magaalada Washington. Barnaamijkan anigoo Cabdixaafid iyo Sahra ayaa idin daadihinaya. Baarlamaanka Ingiriiska ayaa maanta waxay ka wada xaajoonayaan mooshin suurto gelin kara inaanay Britain ka bixin midooda Yurub koob iyo soddonka bishan Oktoobar haddii aan la gaadhin heshiis loo dhan yahay oo ay labada dhinacba ku qanacsan yihiin. Haddaba goor aan fogeyn ayaan khadka telefoonka ee magaalada London waxa aan kula xidhiiray Faarax Cigaal oo ka faallooda arrimaha Yurub iyo Britain. Waxa aanan bal marka hore weydiiyey sida ay wax u socdaan.
Cabdixaafidow, xaaladda runtii Ingiriisku aad bay u cakran tahay. Caawana waxaa laga doodayaa ee laysugu yeeray dabcan baarlamaanku fasax bay ku jiray in muddo ah maanta oo salaasa oo bisha saddex tahay baa dib laysugu soo noqday. Markii uu prime ministerka Mr Johnson uu ku dhawaaqay in uu doonayo inuu no deal uu kaga baxo midooda Yurub, asxaabtii xisbiyadii dalka oppositionka ahaa waxay go-aansadeen in caawa ay soo jeediyaan mooshin ah in la joojiyo in dalka Ingiriisku aanu kaga bixin Yurub heshiis la-aan. Xaaladaasi markaa waxay abuurtay in asxaab ama xildhibaano kamid a xisbiga maanta talada haya ee conservativeka jamhuuriya inay iyaga laftigoodu qeyb ka noqdeen oo ay la safteen xisbiga oppositionka ah ama mucaaridka xisbiga Labourka. xaaladdu halkaasay maraysaa. Warbixintii koowaad baa laysla dhaafsaday oo caawa su-aale layska weydiinaya xaalku halka uu marayo, laakiinse xaaladdu halkaasay maraysaa. Fuudka arrinta loo codaynayaana caawa wuxuu ku beegan yahay in jawaabteeda la helo ugu dambeyn 8 fiidnimo Greenwich Mean Time.
Haddii uu caawa ay xildhibaanadu isla qaataan in heshiis la gaaro lagaga baxo Yurub, talaabada xigaysa maxay noqonaysaa?
Arrintaasi haddii caawa soo baxdo waxay dabraysaa oo xidhaysaa ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska boqortooyada Ingiriiska ayaa dabraysaa, waxayna ku dabraysaa halkudhigiisii ahaa ama ku adkeysigiisii ahaa in 12 October Ingiriisku uu ka bixi doono midooda Yurub heshiis iyo heshiis la-aan. Dabar bay ku samaynaysaa arrintaasi.
Waa hagaag. Marka Boris Johnson waxa uu ku hanjabay in uu qaban doono doorasho xilligeedii kasoo hormartay, waxa kale uu ku hanjabay in xildhibaanada ka tirsan xisbigiisa haddii ay caawa sidaa u codeeyaan uu xisbigaba ka eryi doono doorashadaas, saad u aragtaa?
arintaasi waxay dareen bay curaysay runtii oo ay kaliftay xildhibaanada kasoo jeeda xisbiga conservative ee jamhuuriya in hadda ilaa intaynu arkayno gabadh aada loo yaqaano runtii oo xilal badan dalka kasoo qabatay dowladdii conservative-ka ay tiri doorasho dambe oo conservative ku taagan yahay anigu isma soo taagayo. Hadda labadii saacaddii ugu dambeysay nin isna xildhibaan oo kamid ah xisbiga conservative-ka ayaa is-casilay oo galay xisbiga la yidhaahdo Lib Dem. Arrintaasi runtii dhaawac aada u badan ayay ku tahay, waxayna xoojisay qadiyadii xildhibaanadii ka tirsanaa xisbiga conservative-ka ahaa markii hore kasoo horjeeday inuu dalkan ama conservative-ka ugu noqdo maamulo u noqdo Boris Johnson. Marka waa arrin qadiyadoodii sii xoojisay.
Dhinaca mucaaradka haddaynu eegno, Jeremy Corbyn isaga laftiisu waxa ay iyo kooxdiisuba u janjeeran inaanay Britain ka bixin midooda Yurub ilaa iyo laga gaaro heshiis buuxa mooyaane. Haddiiba ay dhacdo doorasho xilligeedii kasoo hormartay, iyaga qolada mucaaradka kalsoonidoodu waa sidee?
Kalsoonidoodu way fiican tahay. Waxaa maanta hadlay ama shalaagtu hadlay ra-iisul wasaarihii hore dalkan Britain, Tony Blair, oo isagoo ka tirsanaa xisbiga shaqaalaha Labour-ka, oo ka digay inaan doorashadan uu ku baaqay ra-iisul wasaare Boris Johnson aan xisbiga Labour-ku dhagaha u raarixin, maadaama uu yahay ra-iisul wasaarku ra-iisul wasiiruhu nin aan la aamini karin oo waqtiga bedeli kara. Waxa la isku hayaana Cabdixaafid ow waxa weeyaan waa xisaab waqtiyeed, inta waqtiga howlaha lagu horumarin karo iyo intaan lagu horumarin karin. Xaaladda dalku uu maraya waa xaalad aada u adag.
Waa tahay haddiiba ay dhacdo faaraxo in Britain ay 13 October ka baxdo midooda Yurub iyadoo aan heshiis la gaarin, heshiisyadii Britain iyo dhaqaalihii ganacsigii Yurub iyo xuduuddii Ireland adigu soo koobaya, arrintaasina xaggee tegeysaa?
Maanta qiimaha sterling ama banku wuxuu hoos uga dhacay Guinea iyo 19 buu tegey marka loo eego dollarka loo eego. Waxa ugu dambeysay uu halkaa maray mar yaroo crash dhacay 2017-kii, laakiinse taariikh ahaan waxa ugu dambeysay 1985-kii baa ugu dambeysay
heshiis ganacsi.
Markay noqoto runtii meel aada u daran bay joogtaa. Maanta waxaa laga hadlayaa wasaaradda caafimaadka oo ah qeybta ugu ballaaran ee Ingiriiska in ay qaadanayso, ay doonayso inay hesho dadka dhinta meel lagu ilaaliyo oo la badiyo, waayo waa high morality. Dad xanuunsan iyo dawooyinkoodu ay go-een dabeetana si loo diyaariyo dadka dhinta meeshii la gelin lahaa. Marka xaaladdu waa xaalad aad u qalafsan.
ugu dambeyntii Faarax Cigaal, muddadii iminka uu fasaxa ku jiray baarlamaanka Ingiriisku, Boris Johnson oo uu ra-iisul wasaaraha noqday, wadahadallo ayaa u socday UK iyo midooda Yurub. Xaggee ayay ku dambeeyeen
wadahadalladaasi? Muddadaa uu ra-iisul wasaare Boris Johnson la doortay, wuxuu isku kala bixiyey socdaallo, uu kula kulmayo Chancellor Angela Merkel, Macron, mas-uuliyiin badan oo Yurub ka mid ah dalalka ugu waaweyn buu la kulmay. Laakiinse confirmation-ka ama caddaynta laga hayo maanta, ninka ugu qaabilsan wadahadalka Yurub iyo Ingiriisku wuxuu sheegay haba yaraatee wax official ah oo cad oo dowladda Ingiriisku ay soo gudbisay xukuumadda Boris Johnson ay ka wada hadleen inaanay jirin.
Aada ayuu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa aqoonyahan Faarax Cigaal oo ka faalooda arrimaha Yurub iyo weliba UK oo goor aan fogeynan khadka telefoonka magaalada London ku wareystay.
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Qaramada Midoobay ayaa waxay ka digtay macaluul iyo nafaqo darro kusoo fool leh in ka badan 2 milyan oo dad ah oo Soomaali ah bilaha ugu dambeeyay ee sanadkan 2019. Warbixin ay soo saartay ururada hoostaga Qaramada Midoobay ee qaabilsan raashinka bini-aadanimada iyo sidoo kale qiimeynta xaaladaha abaaraha ayaa lagu sheegay in roobabka oo xilliyadii la filayay kadib dhacay, sidoo kale wabiyada oo guray ama biyo yareeyay, iyo weliba hubanti la-aanta laga qabo in roobab ku filan xilligooda ay curtaan ay taasi kor u qaadayso walwalka laga qabo macaluul iyo nafaqo darro ku timaada Soomaaliya. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan noo soo koobaysa.
Soomaaliya oo wax soo saarka dalagga beeruhu aad u yaraatan iyo sanadkii 2011-kii ayaa haatan mar kale laga digayaa macaluul iyo nafaqo darro ku dhacda malaayiin Soomaaliya ilaa bisha December ee soo socota. Warbixintana way soo saareen hay'adaha hoostaga qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 70% wax soo saarka beeruhu hoos uga dhacay intii laga filayay gobollada ku yaala koonfurta Soomaaliya xilligii guga ee sanadkan 2019-ka. Waxaa kale oo ay warbixintu sheegtay in gargaarkii bini'aadamnimo oo meelo badan ka baaqday uu keenay in dadka badan 2 million oo qof ay wajahaan macaluul baahsan. Waxaa kale oo ay warbixintu sheegtay in dadka badan 6 million oo qof oo Soomaaliya ay iyaguna ku dhacayaan cunto yaraan iyagoo aan haysan raashin ku filan ilaa dhammaadka sanadkan. Cimilada isbedeshay ayaa kor u sii qaaday heerka saboolnimada ee ka jira Soomaaliya, iyadoo in ka badan 2 million iyo bar qof oo Soomaalihi ay dalka gudihiisa ku barakaceen, kuwaasi oo qaarkood dulsaar ku yihiin deegaano ka tirsan magaalooyinka, halka kuwa kalena ay ku tabaaleysan yihiin meelaha baadiyaha. Qiimaha miceeshada ayaa kor u kacay, gaar ahaan haruurka, bariiska iyo galleyda. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in 1 million oo caruur ah ay haatan ballan neeftuurayaan nafaqo darro, iyadoo ay jiraan 180,000 oo kale oo ku soo biiri doona haddaan si degdega xaaladooda wax looga qaban. Warbixinta oo soo xigatay wasiirka qaabilsan arrimaha bini'aadaminimada iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Xamse Siciid Xamse, ayaa lagu sheegay in uu tilmaamay sida ay uga go'an tahay dadaal dheeraada oo ay xukuumaddu samayso sidii loogu adkaysan lahaa xaaladda adag, isla markaana loo heli lahaa xal wax ku oola. Gabagabadii ayaa warbixinta lagu sheegay in haddii xilliga dayrta ee la filayo bilaha Oktoobar ilaa Diisembar ay si fiican uga da'aan dhulka intiisa badan, ay baajin karaan duruufaha qallafsan ee la filayay qaarkood. Hase ahaatee, waxayna walwal laga qabaa fatahaado iyo daadad xoog badan oo soo rogmada xilliga roobka oo iyaguna dhaliya khasaare kale.
Waa tahay Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo koobaysa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Weli waxa aynu ku guda jirnaa wararka abaaraha ee dhinaca kale. Mas-uuliyiin ka tirsan wadamada urur goboleedka IGAD oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay uu shir uga socday magaalada Nairobi ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in 720 million oo qof oo ku nool wadamada geeska Afrika ay la dhibaateysan yihiin xaalado adag oo dhanka nolosha ah, gaar ahaana abaaro iyo macaluul. Haddaba Dr. Cabdi Jaamac oo ah isuduwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqada darada ee IGAD ayaa daraasada ay sameeyeen uga waramay wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Horta marka u horeysa, dad ilaa 12 million ah waxaa la ogaaday inay u badan tahay isbedelka cimilada iyo roobabka soo daahay iyo ay lamid waxyaabaha lamid ah dabeecadda ay ka mas-uul tahay. Ilaa 9 million oo dhowna waxa weeyaan wadamada khilaafku inta badan maartay uu soo jiitamay sida Soomaaliya iyo South Sudan. Tiro kale oo ilaa 6 million-ana waxa weeyaan wadamada dhaqaalahoodu ama lacagtoodii hoos u dhacday ama dadkii awooddii dadka ee wax iibsashadu ay hoos u yaraatay. Laakiin guud ahaan sida loog yahay wadamada tiro ahaan u badan gobolka waa Ethiopia oo 100 million kor u dhaaftay. Waxaa dadka maartay waxaa ka socday khilaafaad ka dhexeeya qowmiyadaha wadanka jira, waxaa jira dad qaxootiyo jooga. Marka tiro ahaan markii la isku wada duubo waxaa ilaa 8 million oo qof ayaa Ethiopia dadka mucaawana degdeg u baahan kamida. Xagga wadamada kale ku xiga waxaa kamida koonfurta Suudaan oo iyana maartay khilaaf aad iyo uga socdayo ilaa 6 million iyo dheeraad ay ahayd dadka u baahan.
Soomaaliya ka war?
Soomaaliya waxay ahayd ilaa 2 million iyo 900,000 ayaa tirada u baahan ay ahayd. Soomaaliya lafteeda waxaad ka ogtahay ma haddad uun horta hadda uun u baahday dad badan oo barakacay oo weli wadanka jooga ayaa jira, dad had iyo jeer u baahan in wax la siiyo ayaa jira, dad kale oo abaaraha iyo cimilada iyo waxaasina waa jira. Waa arrimaha Soomaaliya, inkastoo aan sheegnay sababaha u weyn inay khilaafaadka iyo cimilada iyo dhaqaalaha yihiin, Soomaaliya intaasoo arrimood iyo in ka badan maartay intii u weynamayaan ayada lafteedu waa intaas.
Marka warbixintiina ma ku sheegteen meelaha ugu daran, tusaale ahaan Soomaaliya oo kale gobollada aad ugu daran oo dadkan labada milyan iyo boqolka ah ay ku dhibaataysan yihiin.
Wallaahi sidaan ku sheegay horta waxaa jirta hay-ad kale oo nala shaqeysa oo UN ta kamid ah oo hadda Soomaaliya soo saartay maartay gobol gobol iyo degmo degmo u soo saartay. Soomaaliya waxaad moodaa inay ku wada baahsantahay arrinku ku baahsan yahay waqooyi ilaa koonfur meelaha sida Gedo, Banaadir baa kamida, gobollada dhexa kamida. Soomaaliya waxaad moodaa in aanay meel kaliya ku koobnayn ay baahsan tahay arrinka nafaqadaradu.
Waa tahay Dr. Cabdi Jaamac, waxyaabaha dadkan ay u baahan yihiin waxaad sheegteen inay dhibaatooyin dhanka nolosha iyo macluul caawinaadna u baahan yihiin 7-20 milyan oo geeska Afrika ku nool wadamada IGAD. Waxyaabaha ay aadka ugu baahan yihiin ama dhibaatooyinka rasmiga ah ee dadkan ay wajahayaan maxay kala yihiin?
Waa su'aal wanaagsan. Waxa weeye waxyaabaha rasmiga, waxyaabaha daruuriga ee qof bini'aadan oo barakacay ama xoolihii ka dhammaadeen u baahan yahay weeye, waxay u baahan yihiin cuntay, u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin biyo, ayay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin caafimaad. Marka waxa weeye wadamada, wadan walba, hay-adaha wadamada laftooda, hay-adaha u qaabilsan abaaraha iyo masiibooyinka, ayoo UN ta qolooyinka jamacadda qurumaha ka dhaxaysa, dadka kale hay-adaha aan dawliga ahayn, wadan walba waxa la soo saaraa marka nambarka la ogaado qorshihii lagu wajihi lahaa. Marka sida Soomaaliya oo kale waxaa jira qorsho la sameeyay oo dowladda Soomaaliya iyo gobollada iyo muxuu ahaa hay-adaha caalamiga ay iska kaashanayeen oo isla soo saareen oo isla meel dhigeen, isla markaana ay dadkii caawin lahaayeen wax ka tari lahaana iyana la ogeysiiyey. Soo wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii mararka anagu tirooyinka iyo la isla xaqiijiyo. Wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii arrimaha loo wajahi lahaa. Waxay ku xidhan tahay sida badan dhaqaalay ku xidhan tahay. Marka mararka qaarkood lama wada helo waxa maartay dhaqaalaha loo baahan yahay, laakiin inta badankeeda qorshaha midaysan ee ay hogaaminayaan wadamadu ayaa lagu helaa, lagu soo sameeyaa.
Waa tahay. Idinka ka IGAD ahaan maxaad ka qabateen?
IGAD ahaan anagu horta marka u horeysa korbaan maartay daraasadaha iyo isku keenista dadka iyo wacyigelinta wadamada iyo dadka kale ee dhaqaalaha bixiyo ayaan ka shaqeynaa. Laakiin xagga fulinta arrimadaas waxay ka socdaan, waxaa wadamada ay ka socdaan. Laakiin marmarbaa jirta ay awoodda ka badato, sida sanadkii na dhaafay Soomaaliya iyo koonfurta Suudaan waxay dhibaatadoodu aad bay u yaraa cuslayd. Marka IGAD-ku waxay sameeyeen, waxay la xiriireen deeqbixiyayaasha, waxay soo ururiyeen oo waxay Soomaaliya iyo Suudaan labadooda lacag bay soo maartay, soo ururiyeen lacagtaas oo 7 milyan iyo dheeraad ahayd oo ay lagu caawiyey heedihii fulinta ee arinta ka wacay. Marka kor ahaan iyo wacyigelinta wadamada ta dibadda ta deeqbixiyayaasha, waxaas ayay IGAD ka shaqeysaa. Markii loo baahday ay arintu ka taakroonaato wadanka iyo hay-adaha wadanka ka shaqeynayaana, waxay ku tartaa inay maalgelinta u raadiso.
Qorshihiina muxuu yahay marka IGAD ahaan ku aadan wax ka qabashada dhibaatada ka taagan geeska Afrika?
Qorshuhu waxa weeye sidaan ku sheegay, waxaa jira initiative ama aragti ah in arrinkan abaaraha ee soo noqnoqonaya in loo sameeyay qayb IGAD-ka kamid ah oo maamusha oo sanad walba tiradu ay kamid tahay sidii loo heli lahaa tirada dhabta ee dadka wax u baahan. Hadda shirkan socdaa kamida, shirkaasi wuxuu noqon doonaa marka wasiiro iyo madaxda marmarka qaarkood waxaa loo yeedhaa madaxweynayaasha iyo dadka wadamada xukuma ayaa loo yeedhaa oo laga ayaa maartay laga maartay la update garayaa laga wargeliyaa arrinku siduu u socdo. Marka waxa weeyaan arrin qorsheysan oo loo wada jiro wadamada iyo IGAD oo socota, ay arrintana kor ka wadaan madaxweynayaasha iyo dadka wadamada hogaamiya.
Waa hagaakaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Jaamac oo ah isuduwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqad darada ee IGAD. Waxa aan ugu waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed. Halka dhegeystayaal wali nagala socotaana waa Washington. qodobada kale inoo soo socdana waxaa ka mid ah arrimaha Maraykanka iyo barnaamijkii dooda gaaban, balse marka hore u diyaar garooba qodobadii warka ugu doorka Rona.
Habeen wanaagsan markala dhageystayaal. Sidaasi Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uu sheegayba waxaa la soo gaaray qaybaha dambe ee idaacaddeenna. Qodobo dhowra ayaad ku maqli doontaan, balse warkii oo kooban aan dib idiin maqashiino mar kale. Howlgalka militariga ee ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay in duqeyn ay ka geysteen waaxiga degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe maanta oo taariikhdu tahay 3da bisha September, laguna dilay askar ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. War saxaafadeed ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu qiimeeyay in dad rayid ah aysan waxba ku noqon duqeyntaasi. Mareykanku muuse sheegin magaca qofka la bartilmaameedsaday ee weerarkaasi lagu dilay.
Baarlamaanka Ingiriiska ayaa maanta ka wada xaajoonaya mooshin suurta gelin kara inaanay Britain ka bixin midowga Yurub koob iyo 3 bisha Oktoobar, iyadoo aan la gaarin heshiis hannaankiisa ay labada dhinac u dhan yihiin. Wada xaajoodadan ayaa macnahoodu yahay in marka hore laga codeeyo waxyaabaha la doonayo in lagu wada hadlo, haddii lagu guuleystana xeerarka loo codeeyo, waxaana la maal marinayaa maalinta Arbacada.
Duufaanta Dorianka ayaa si daran u baabi'isay jasiiradda Bahama talaadada maanta ah, iyadoo oo duufaantaasina ay xoogeeda ku dhacday sida la sheegay dhulka koonfureed ee gobolka Florida. Dorian ayaa waxa ay ku socotaa xawaare dhan 195 kilomitir, iyadoo sidoo kale tana dabeylo xoogan wadato, waxaana loo aqoonsaday inay tahay nooca saddexaad ee duufaanada, waxayna burburisay dhammaanba jasiiradaasi iyadoo ay istaajisay sidoo kale dalxiiskii dhulkaasi caanku ku ahaa ee lagu tagi jiray.
8 caruur ah oo ku jiray dugsi hoose ayaa lagu toogtay bartamaha dalka Shiinaha, 2 arday oo kalena waxaa lagu dhaawacay aanidhaahda degmo la yidhaahdo Yangyongo oo ku taala gobolka Hubei. Sida ay xaqiijiyeen booliska deegaankaasi, nin 40 jir ah ayaa loo xidhay weerarka ardaydan lagu qaaday. Dowladdu ma ay sheegin qaabka uu weerarka u dhacay, balse sanadihii u dambeeyay waxaa ka dhacay dalkaasi Shiinaha weeraro lala beegsanaya ardayda dugsiyada dhigata.
Markala habeen wanaagsan waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, 3 kale tana way ku dhaawacmeen weerarkaas oo ka dhacay deegaan ku dhow magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Shalay. Weerarkaasi ayaa waxaa geystay sida la sheegay ururka Al-Shabaab, waxaana la sheegay in dadka la dilay ay ahaayeen maleeshiya taabacsan dowladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa baladwan ka soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxda Al-Shabaab ayaa weerar kadis ah ku dishay ugu yaraan 5 qof, kuna dhaawacday ilaa 3 kale oo dhammaantood ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaan Macuusley meel ku dhow degmada Jalaqsi ee gobolka Hiiraan, sida ay VOA u sheegeen dad goob joogayaal ah. Faarax Aadan Gaafu oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada dowladda isla markaana xilligan ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Jalaqsi ayaa VOA u sheegay in dadka weerarka lagu dilay ay ahaayeen ciidamada dowladda qayb u xil saarneed sugidda amniga wadada u dhaxeysa Jalaqsi iyo Buulaburte.
Wadada tuulo ee difaaca leeyahay ee u jirta 30 kilometir camal degmada Jalaqsi ee askar joogtay oo sidkii isku xira Buulaburte iyo Jalaqsi intii u dhaxeysa maro cadawgaasi waxa ka ilaalsha shalay weerar lagu soo qaaday gaadmahaas askar lagu dilay. Marka waa loo fududeeyay nimankaasina waa ay soo gaadmeen nimankaas intaasi ku dilay 3 askirina waa ku dhaawacantay. Xataa 2 qof oo shacabaha ku dirtay inta kaleeto askar ay ahaayeen wadada isku xirtay ee Buulaburte degmada Jalaqsi. Askartana meesha jidka si loo furaba ogaa ay gagawsi iyo qawleysataa looga yaabay askarahaas isku marta isku dibdhaaftay xagga Buulaburtena ka baxda degmada Jalaqsina ka baxda. Saasi loo marmaraa nimankaanoo marka aradiina soo marmaray inaa soo daalay iska soo hergalaya waxay sameeyeen weerar gaadmo ku soo qaadeen baabuur ay wateen meel dhuwa looga soo baxay ayuu geed ku jiray xabada lagu furay.
Taliya Gaafu ayaa waxa uu sheegay in goobta weerarku uu ka dhacay xilligan ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda isu socodka wadada u dhaxeysa Jalaqsi iyo Buulaburte ay caadi ku soo laabatay.
ammaanka degmadaanna aad u adkaysnay, fanuskaasasa la dhacay iyo wixii alla uu kor ka keeno dhimo rabayna waa ku dhinteen, weli waa ku gaari rabayna waa ku gaareen. Nimankaasuna niman oo dhuumasho badan oo si dheer ay ahaayeen, waana oo naga fakadeen oo baabuuray wateen
dhinaca kale. Kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar culus waxay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin xaafadda Ceelqaansaxle ee duleedka degmada Buulaburte. Labada dhinac ayaa waxay usoo adeegsadeen hub aad u culus, inkastoo aanan weli la shaacin wax khasaare ah oo weerarka ka dhashay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Seen Xasan Dhaqane aad ayuu u mahadsan yahay. Markana ku soo dhawaada amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maalintii shalay ahayd dalka Mareykanka waxaa laga xusay maalinta shaqaalaha, taas oo ka duwan maalinta caalamka intiisa kale laga xuso oo ku beegan bisha May ee sanad walba. Iyo guud ahaan waxtarka xoogga shaqaalaha ee dalkan ayaa waxaan ka wareystay Jibriil O Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal, maalinta shaqaalaha ee dalka Mareykanka oo ah maalin ka duwan maalinta shaqaalaha adduunka, waxay leedahay taariikh dheer oo muddo ilaa laba qarni ku dhawaada soo socotay, soo jiitamaysay xilligii industrial revolutionka ama kacaankii warshadaha ayay soo bilowdeen in ay is-abaabulaan shaqaaluhu, ay u doodaan xuquuqo, ay raadiyaan in saacadaha la koobo, in mushaarka la badiyo. Waxaa dhacay marka xilligii la aqoonsanayay 1894 markii la aqoonsanayay maalinta shaqaalaha Mareykanka, wax yar ka hor ayaa waxaa dhacay dhibaato ka dhacday Chicago oo dad mudaaharaadayaal ah oo shaqaala ah lagu qarxiyey. Taana waxay ku beegantay 1 March oo ah maalinta adduunka intiisa kale laga dabaaldego qeybo badan oo ka mid ah. Marka dowladdii Mareykanka xilligaas waxay go'aan ku gaartay maadaama arrintaasi ay laba ciladood leedahay. Cilada koowaad ay tahay in qarax dhacay oo dhibaato dhacday. Cilada labaadna ay tahay dowladaha kale ee u dabaaldega 1 March inta badan inay ahaayeen dowlado ah shuuci ama communist inta badan. Taa awgeed waxay go'osteen in isniinta u horeysa bisha September oo xilli cimiladuna wanaagsan tahay dalka Mareykanka ah in lagu beego.
Waan gartay dalka Mareykanku saad xustay wuxuu ka soo maray waayo adag dhinaca xuquuqda shaqaalaha. Xilliyadii hore sawirku siduu ahaa?
Runtii shaqaalaha markii la helay korontada iyo mashiinada iyo warshadaha iyo godadka wax laga qodo iyo qalabka markii la helay, waxaa dhacday in shaqaalihii wax soo saarkoodii uu aad sare ugu kacay. Qofka shaqaalihii asagu aad wax soo saaraya, haddana kharashka uu qaadanayo iyo saacaduu shaqaynayo iyo wuxuu samaynayo ay weli yaraayeen. Sidaas awgeed ayaa dadkii shaqaalaha waxay isweydiiyeen waxaan aan soo saareen oo faraha badan leh in qofkii mulkiilaha ahaaba u kordhayaan annaga waxa naynu kordhayaan haddaan si wada u badanno wixii. Marka way is abaabuleen, waxay bilaabeen inay socodyo sameeyaan, isu soo baxyo inay sameeyaan, inay u doodaan in saacadaha la shaqaynayo maalintiin uu soo koobo badnaan 9 saac markii hore ahayd, markii dambe 8 saac, in laga dhigo saac maalintii 7 ilaa 4 saacadood ka badan aanu qofku shaqaynin, haddii qof waqti buuxa shaqaynaya uu yahay, in mushaarka waxaa la yiraahdo minimum wage ama qiimaha ugu yar oo qofku ku shaqayn karo la dejiyo. Waxyaaba caynkaasoo runtii xuquuq ah ayay sameeyeen, ururay samaysteen ururada shaqaalaha ah, ururadaas oo la fariista mulkiilayaasha iyo dadka dadka shaqaaleeya oo kala xisaabtama xaaladaha shaqada iyo duruufta shaqada iyo amniga dadka shaqaynaya laftooda, oo in qofku aanu si bilaasha u dhimanin oo hadduu ama hilib jarayo ama dad qodayo uusan qofki ku dumin ama uusan guynin oo uusan inta wax gaaran aan la iska eriyin. Xuquuqo noocaas oo kalaba fara badan ayay runtii usoo doodeen, ilaa haddana ay u doodaan oo ka shaqeeyaan ururadaas xuquuqda shaqaalaha u doodo.
Waan gartay dalka Mareykanka waa dal weyn, dadyow kala duwan baa yimid oo meelo kala duwan oo caalamka ka yimid qaarad walba. Dabcan waa la dareensan yahay qiimaha ay arrintaasi ku biirisay dhaqaalaha Mareykanka waa ugu weyn. Waanu iman doonaa dadka qaxootiyada iyo ku imanaya, hase yeeshee ma jiraan dad iyagu Mareykanka u yimaado oo keliya inay shaqo qabtaan?
Runtii dalka Mareykanka iyo dalka Kanada oo deris la ah oo isagana isla maalintan isniinta koowaad ee September u dabaaldega maalinta shaqaalaha. Labada dalba waxay leeyihiin, iyo dalal kale oo Yurub ahba, waxay leeyihiin qorshayaal ay viisa ku siiyaan dad shaqaale ah oo si ka meel gaara dalkooda uga shaqeeya. Dadkaas deganaansho ma helaan. Shirkad baa waxay oranaysaa waxaan u baahanahay dakhtar noocaas oo waxaan ku takhasusay oo jooga dalka Shiinaha, ama waxaan u baahanahay qof India oo aad u yaqaana IT-ga iyo kombiyuutarada, ama waxaan u baahanahay waxaynka kala ah, ama qof beeraley ah oo oranaya waxaan u baahanahay xoog beeraha iga shaqeeya. Marka waxaa la siinayaa sharci kambanigaas keliya oo qofkaasi uga shaqeyn karo. Marka shaqada noocaasi waxay leedahay cilado ay ka mid tahay qofkaas joogitaankiisa iyo xuquuqdiisa uu ku leeyahay dalka Maraykanka ama dalka kale oo yimid. Waxay ku xiran tahay shirkadaas inay ogolaato inuu sii joogo iyo inuu sii shaqeeyo oo ay caddeyso qofkan in loo baahan yahay shaqadii. Shirkada hoosteeda waxaa laga rabaa inay caddeyso shaqada qofkan ay ugu yeeranayso ama dadkan ugu yeeranayso in ay qaban karin ana inaysan qaban karin wax dad ah oo Maraykanka jooga oo shaqaale laga waayay degaankii markaas ay shirkadu ku sugnay, in shaqadaasi aysan hoos u degeen mushaarka dadka lamidka ah ee waxyaabahaas kale ka shaqeeya. Marka Maraykanka baryahan uu soo yaraa hoosta u yara dhacday dadkaas maanaya runtii, inkastoo ay beeraha iyo u imanaya weliba, inkastoo dadka xirfada sara leh ay soo badanayaan, laakiin dalka Kanada oo kale aad ayay usoo badanayaan. Ilaa iyo nus milyan qof oo nidaamkaas ku jooga ayaa ka shaqeeya hadda.
Waan gartay anonimaadna tii dadka usoo haajiraya ee dalkan ama qaxootiha ku yimaadaan ama hijro kalaha ku yimaadaan, waxa dhow noqon doona dad dalkan degan, marka dambena noqda dad muwaadiniina, kuwaasi intay ku biiriyaan xoogga shaqaalaha Maraykanka.
Runtii dadka muhaajiriinta ah waa laba nooc: dad sharci ku yimid oo sida Soomaalida qaxootiga oo kale iyagoo sharciyeysan yimid oo shaqaysan kara, iyo dad sharci darro kusoo galay dalka oo xuduudda kasoo booday. Labadaas nooc marka dadka xuduudda kasoo gudba inta badan waxay ku shaqeeyaan duruufo aada u adag, waxay ka shaqeeyaan shaqooyin aada u adag. Inta badan shaqooyinka ay ka shaqeeyaan beeraha oo kale, inay miraha ka jaraan, inay rabbiga ama suuqa oo kale iyo waxyaabaha sameeyaan, meelaha cuntada lagu kariyo oo kale inay ka shaqeeyaan oo wax ka hagaajiyaan, hilbaha iyo waxa lamidka inay qalaan, waxyaaba caynkaas oo kale. Dhismaha dalkan qeyb aada lixaad u leh ayay ku leeyihiin oo ay ka geystaan dadkaas aan sharciyada lahayn. Dadka sharciga lehi dadka kale ka mid yihiin, runtii aada ayayna usoo kordhiyeen ama usoo kobciyaan shaqaalaha dalka. Afkaar cusub bay keenaan. Tusaale ahaan, dalka Maraykanka ganacsiga la abuuro oo hal abuurka cusub ee ganacsiga inta ugu badan boqolkiiba boqolley aada u sarreysa ayaa waxaa abuura dad soo galooti ah oo dalka ku yimid sharci. Shirkadaha ugu waaweyn oo samaysmay dalkan ka samaysmay oo hadda ugu magacaweyn oo aada ogtahay waxaa inta badan abuuray ama dad soo galooti ah ama dad waalidkood soo galooti ahaa. Marka Maraykanku runtii aada ayuu ugu tiirsan yahay oo dabar ayay u yihiin dadka soo galootiga ah oo dalkaan soo galootinimada ku yimaada. Gobolkan aan jooga hadda tusaale ahaan ee Ohio waxaa degan Soomaali aada u fara badan. Dadka ugu hantiilaysan dalkan nin ka mid ah oo shirkad weyn oo limited la yiraahdo iyo Victoria Secret leh wuxuu sheegay beredweyto in Soomaalida ka hor lala'aa shaqaale ka shaqeeya shirkadahaas oo wax u kala socodsiiya. Markii Soomaalidu timidna magaaladii iyo runtii ganacsigii iyo wixii o dhan ay aada sare ugu kaceen. Marka dadkan soo galaya dalka dheef bay u leeyihiin, aada bayna u kordhiyaan dhaqaalaha, afkaarna usoo kordhiyaan had iyo goor.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay isniintii shalay oo dalka Maraykanka laga xusay maalinta shaqaalaha. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu umaadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere iyo barnaamijkaasi arrimaha Maraykanka. Iminkana ah dhegaystayaal, waa xubantii doodii gaabnayd Yaasiin Ciise Wardheere ayaa magaalada Nairobi inoogu diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo muwaadiniin Kenyaana oo galay faraha dhinaca qaxootiga oo haatan ka walwalsan sidii ay ku heli lahaayeen muwaadinimadooda marka la eego qorshaha cusub ee Huduma oo ka mid a mashruuca dadka reer Kenya loogu horumariyo dhanka adeegyada iyo qorshayaasha jaangooynta mashaariicda dowladdu ay ugu talagasho si markaasi lagu ogaado deegaan kasta dadka degan. waa walwal wali haysta dadka Soomaalida ee faraha qaxootiga ku jira ee iyagu u dhashay gobolada dalka Soomaalida ay degaan ee gobolka Waqooyi Bari. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Maxamed Cabdi Isaaq oo ka mid ah asaasayaasha Agent of Peace oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadgelyada iyo weliba horumarinta bulshada, iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah agaasimaha guud ee Koolajka Macrifa ee xaafadda Sawti. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cabdi Isaaq.
Assalaamu calaykum waraxmatu barakaatu v o a oo maadsantihiin. Arrintan xudhumawan haddii aan fiiriyo horta waxdan fiican oo yir Soomaaliya ma lahan. Waxaa jiraan dad badan baa jiraan oo Soomaaliya oo dhallinyaro ah oo farahan qaxootiga galeen. Marka la diiwaangelin, haddii loo diiwaangeliyo qaxootinimo, loo diiwaangeliyo qofkaas isaga ah sharcigiisii Kenya ahaan waxa ugu dambeynaya talabaad qofka haddii mar fara qaxooti u galo sida iska dhaaf shaqada meeli karo, mashqaasan karo, ma galacsan karo, kama u dhex bixi karo qaxootiga. Qofkan qof la celin karo oo loan karo qaxootiga oo loan karo Soomaaliya ma aha, lama celin Soomaaliya, ma celin karo. Marka qofkan waxa u geysa gaajo. Haddii aan soo qaadano tusaale 1982 wixii dhacay wadanka waan aqaanaa, 1992, 93, 94 waa ognahay horumar ma jirin, waxbarasho ma jirin, oo mana jiray baahi badan baa jirtay. Marka qaxootigan laga furay, qaxootiga laga furay, dadkan Soomaaliyiin imaadeen, kuwa masli Soomaaliya yihiin, waxaa la arkay inay taan siri karaan dadkan, oo ah inay cuntana helaan free ah, guri helaan free ah, waxbarasho free ay helaan. Mar dadka sidii bay u galeen, fariyo bay galeen, haddana fariyo in laga saara loo baahan yahay, sharciga kiyaanka ay qaataan. Marka Huduma One maxaa hadana ugu jiro dadka reenooda istaan siyo. Markii la fiiriyo ilmaha faraxooda ku jiraan, waxaa arkaysaa reer degan Garissa oo Kenyan ah, laakiin sharci aan lahayn carruurtoodii ma bixi karaan, meel ma aadi karaan, ma socon karaan, magaalada ma gaari karaan.
Waa tahay Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasiino waa salaaman tahay walaalkii Maxamed Cali soo dhow. Waxaan u malaynayaa horta markaan ka hadlayno Huduma One waa inaan gadaal xoogo u laabanaa. Sanad markuu ahaa 1978 ayaa la bilaabay wax la registration. Berigaas waxaa weeye dadka si qasaba kibaano looga jara jiray oo waxaa la leeyahay dad Kenyanka waa inay kibaano qaataan. Kadib 1995 markii la gaaray ayaa waxaa la keenay wax la yiraahdo second generation ID wax la dhahay ayaa la keenay, taasoo loogu talagalay bal in data-gi 1987 ilaa had la update gareeyo. Kadib sanadka markuu ahaa 2018 madaxweynuhu wuxuu soo saaray order ama executive order 1 ayuu soo saaray oo loogu yagleelay ama loogu diyaariyey Huduma number wax la dhahaa oo loogu talagalay dadka Kenyaanka carruurtoodii iyo iyakaba in la diiwaangeliyo. Had saad ogtahay dadkii ID qaadanaya waa dadka 18 years iyo wax ka sarreeyo, laakiin Huduma waxa noo fududeynaysaa carruurteen inay ID ku qaataan iyagoo markaas dhashay la diiwaangeliyo, taasoo faa'iido weyn annaga noole Kenyaankana faa'iido weyn leh. Tan kale waa inaan dhinaca kale ka fiirino in dowladda ay leedahay hal senta ama hal saaba oo laga hago dhammaan dadka Kenyaanka si dowladdu ay u haysato data uu updated ah, maadaama dadkan ay bateen population ku batay, maadaama arrintan oo arrin lacag hagaajinta ay badatay, cyber security batay, arrimaha la xiriira argagixisada ay bateen, dadkii Kenyaanka iyo dadkii foreigners kala garan waayay, iyo dadka walaalkii waxa uu sheegay oo Kenyaanka oo laakiin fartooda gashay kibanda u gashay, iyo kuwa kale fara badan oo Kenyaan oo dibad aaday oo kibanda fartooda kala baxay. Noqotood waa jiraan oo Kenyaan waa ahaan jireen baasaboor Ingiriis ay qaateen, fartooda waxay ka bixiyeen system Kenya ka bixiyeen, maanta u soo laaban rabaa dadkaas in la ogaado. Tan kale ugu muhiimsan waxa weeye Kenya waxa weeye dakhliga ugu weyn waa canshuurta. Canshuurtaas ayaa loo qiibiyaa muwaadiniinta waxa lagu dhisaa. Haddii marka dadkan ogaan waayno canshuurta intee laga keenaya, haddii dad canshuur ay bixinayna iska joogaan, hadduu qaxootiga qaxootigaado, hadduu canshuur bixinaynana waa in la qabtaa.
Maxamed, haddiiba qorshahan Huduma One ama barnaamijkan isdiiwaangelinta bulshadu ay tahay mid qorshihii mustaqbalka iyo sidii dadka wax loogu qaban lahaa lagu qiyaasayo, maxaa ku didantaa?
Waxaa arkaysaa dad meel wada degan, guri wada jooga arkaysaa, hal hooyo hal aabo kala wada ah, laakiin marka ay fiirisid ilmahana qaarba fara qaxooti ku jiraan. Ilmihii waa Kenyan oo xagga barshaba uu aad u kiraasanayay. Marka anigu ku duuda waxay tahay oto farahan qaxootiga ku jirta laga saaro, sababta waxaa arkaysaa 10,000 oo dhallinyaro ah waxba qabsan karin, Soomaaliya aadi karin, aan shaqaysan karin, oo waxay u baahan yihiin in waxaan laga saaro kibanadu qaataan si ay sabar wax u qabsadaan. Kontonkaas kun haddii la geliyo qaxootinimo la geliyo, xaggee aadeen marka? Soomaaliya ma laaban karaan.
Waxaan u malaynayaa wuxuu ku soo celceliyay kelimada dadka farahooda qaxooti ku jira 10,000, laakiin waa inaan ka fikiraa dadka kale Kenyaanku, intaas Soomaalida oo intaas milyan ah xuquuqdooda waa inaan ila ka ilaalinaa. Laakiin khaladkuntu ka dhacay horta qaladku wuxuu ka dhacay dadkaas faraha qaxootiga loo ogoliyadeen xagga inu gaajada iyo dhibkaasto yaa eed la dulsaaraya waxa eed la dulsaaraya dadka muwaadiniinta naftoodii oo la rabo inay wacyigooda kor u qaadmo oo ay ogaadaan iyo dadka siyaasiyiinta markaas joogay chiefka iyo councilor inay dadkood u sheegaan dhahaan fartiina gelina inay dhahaan
soo marka ninka xildhibaanka ama waxaa ka sugaysaa inuu ka soo duulo Nairobi uu imaado dhadhaab imaado ama imaado faafi u imaado oo ku dhow faraaxda gelin maga sugaysa waa maya sababta hooyadan ama aabahan wuxuu u baahan yahay ilmahan inuu waxbaro wuxuu u baahan yahay ilmahan wax cunaan wuxuu u baahan meel saxan u baahan yahay intina dowladda kama haysto waa dowladda gacan bidix bay ku haysay shacabkan xilligaas oo waxaa loo yaqaana shaqo inay yihiin inuu ugay rabaan baa loo haystay oo loo xisaabsanayay marka haddii uu helay dad ay isku eg yihiin oo soo qaxay oo xero loo furay oo la yidhahda raashin free waad ku helaysaan barsha free waad ku helaysaan cuntana free waad ku helaysaan waxbarsha guro free waad ku helaysaan sidoo kale tana la yidhaahday wax ku dhibaya ma lahan marka ilmiina u joogaan ninkiina baahayas afar xasan uu leeyahay inuu galo maxaa u diidayo wuu gelayaa dowladdiina way takoortay oo gacan bidix ku haysay xilligaas wadanka hadda aan taagannahay siyaasadeena mar kasta waxay u isticmaalaan faraha qaxootiga qaab siyaasadeed haddiina la doorto farahan saarina waa la dhahaa waayo faraha haddii la dhahaa may saaraan markii la saari rabay waxay ugu dambeysa takarata kiyaanka anu uma diidanin ha la xareeyo laakiin anigu waxaa igu daran waxay tahay waxaa arkaysaan dad badan oo ajanabi kalata soomaali aan ahayn oo kibaana haysto oona aaba lahayn hooyaa lahayn lagu siiyo magac qofka noocaase xataa qaar mise qaan gaarin qofka noocaase iyo qofka soomaaliga iskisii loolama dhaqmo haddii la fiiro dhumana marka la fiirinayo
cabdisalaam waad arkaysaa haddaba walwalka faraha badan ee jira waxa weeye wacyigii dadkii oon dhislayn iyo madaxdii la rabay in ay ka dhaadhiciso dadka muwaadiniinta ee qaxootiga u galay inay nolol iyo waxbarasho ka helaan sidii ay dadkaasi muwaadinimadoodi ku heli lahaayeen ayaa loo baahan yahay in laga fakaro maxaa kuu muuqdaa adiga
yaasiino horta kenya waxaa la dhahaa wax impossible ma jiraan waxaan dhacayn ma jiraan wax walba possible taas koley dadka na dhegeysanaya waa iska fahmayaanoo in unbaana sharax waxaan ku sheegayaa mandheera camal mandheeraan kasoo jeedaani waxaa weeye in sanadka lasoo dhaafay 2018 daralle loo jaray dad sanadoodi 78 ay jiraan inkaban loo jaray taasna waxay ka imaaday in dadka ay fadhiisteen dadkii ilaas la keenay ay sheegeen dadka inaa muwaadiniin kenyan ayihiin oo ay lok ay ku yihiin qaar xajka aadi waayeen taasi marka waxay u taalaa countiga Garissa oo qaxootiga ugu weyn u keenay inay boliisyaal ay keenaan inay luubi u sameeyaan ay dadkooda soo cistaan ay u taalaa laakiin su-aasha u daran waxaa weye maxamed ow haddii la gaajado oo maanta qaxooti laga furo Rwanda iyo Burundi mala soconaale dadku waa inay fikiraan yani matalan qaxootiga lagu keenay adiga oo wadankaas degan xaqaa leedahay xaqaadi waxaayo dadkaas aday ku imaadeen xuquuqdaada ilaaso deegaankaad ilaaso xaqaadina United Nation ka qaado taasna waa wacyiga iyo siyaasadda inay faansiyaan wa
maxaa arrimaha ugala hadla weydeen madaxda wadanka Kenya
waa lagala hadlay dadba la hadleen xataa mar uu aamar ducaale imaada dhab imaada isagii maxay ku-xigeenka wuu sheegay wuxuu dhahay faraxooti waa la saarayaa waana saarayna wuu dhahay sidoo kale doorashada dhicin ka hor dooranin ka horna wuu sheegay waa la saaraya waa u dhahay farihi waa la qaaday dad fara laga qaaday dhowr ilaa kuman dhowr kun qof baa laga qaaday farihii oo konton kun ku dhowaa waxaa fara laga qaaday farihii in la qaado dambeysay tilaabo kale ma qaaday farihii ma saarin Rwanda ama Burundi ama waxaa tiraa Suudaan haddii qaxooti laga furo ma la aadaa waa tiraahday wax aadaa ma lahan qaxooti waxra ma lahan qofka qaxooti waxa u gasa daruuf
waa arrin u taala ellaaska iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka Garissa u taala inay la yimaadaan xal la yimaadaan oo ay sheegaan dadka muwaadiniinta Kenyaanka iyo dadka aan Kenyaanka ahayn yaasiino ugu dambeyntii annaka danahay Soomaalida waddankan Kenya daatageena wuu qasan yahay taas marka waxay rabtaa in dadka siyaasiyiinta ay ka fikiraan dowladda Kenyana xog rasmi ay siiyaan si daatage loo safeeyo daatageena surun uu ku soo baxo ama gaariga oo horumarinta daatage dowladda Kenya looma istaajinayo konton kun ruux oo qaxooti looma istaajinayo gaarigaas uu socon doonaa
gaari hasa ma socon taas aday ku tala Cabdisalaam arintan oo laga fariisanin in la midoobo arintan oo meel la saarina huduma numberkaas inaana faran ugu dirin
kuwaasi waxay ahay Maxamed Cabdirisaaq oo isagu ah wakiilka hay'adda nabadda ee Agent of Peace oo u ololeeya nabadda iyo waliba xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaalida ee reer Kenya iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed agaasimaha guud ee college-ka macrifa ee deegaanka South Sea labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodii gabadhnimada ay joogtay inta markala wada kulmi doona hadii la raali karo sida iyo nabadgeli
do doodaasi gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere. Intaasi aan uga gudubno markana bal qodob wara oo gacanteeda ku soo dhacay Cabdixaafid oo haddii aan akhriyo wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa qoray in dowladda Kenya ay si rasmi ah u dalbatay in la hakiyo dhageysiga kiiska dacwada badda ee kala dhexeeya Soomaaliya, kaasi oo la qorsheynayay in la dhageysto Isniinta soo socota. Kenya ayaa codsigeeda qiil waxay uga dhigatay inay doonayso in la siiyo waqti ay ku soo qorato qareenno cusub. Dhinaca kalese, warar diblomaasiyadeed oo ay heshay laantana afka Soomaaliga ee VOA da ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay diiday in dib loo dhigo dhageysiga dacwadan.
Sara Cabdi Axmed Aaday iyo umaadsan tahay gabagabadii idaacadda ayaynu dhegeystayaal soo gaarnay, balse marka hore aynu isla dhegeysanno heestan. hagaag dhegeystayaal, idaacaddeenii fiidnimo oo aanu dala socodsiinaynay anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Saynab Cabdi Axmed. Sahra Cabdi Axmed aan idhaahday, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynayna. Waxaanu idinkaga tegaynaa heestaasi Saynab, laba dhagax ay ku luuqaynayso, erayaduna ay yihiin haybadin calool yow.
trip aside.